Anda Dzene ir skolotāja Valdemāra pils vidusskolā. Pirms 10 gadiem, atjaunojot mazpulkus, bijuši ļoti aktīvi skolēni. Tas arī ļāvis ar jaunu sparu uzsākt darboties Valdemāra pils mazpulkiem.
Tas sākums bija tik pamatīgi aktīvs, kad vienkārši nevarēja atslāpt un nāca nākošie tā un tā mēs arī darbojamies. Tagad būs oktobrī 10. gadu.
Anda Dzenes priež, ka mazpulku organizācijā galvenokārt īpaši aktīvi darbojas bērni, kur iesaistās arī viņu ģimenes. Tieši ģimenes piemērs un atbalsts ir priekšnoteikums daudz ideju īstenošanai. Turpina Anda Dzene.
Protams, kad mazpulks pašos pirmsākumos ļoti lielu nozīmi pievērš lauksaimniecībai, kur arī tagad ir nozīme lauksaimniecībai, bet, protams, ka var arī rokdarbu strādāt, var pētīt vēsturi, var individuāls projekts, grupas projekts strādāt, lauki nepazudīs, un cik es redzu arī no saviem audzēkņiem, no mazpulcēniem, var teikt, ka nav tā, ka neinteresē, ir, kam interesē, ir, kuram varbūt mazāk, bet tas nenozīmē, ka viņam šinī mirklī mazāk, bet izaug lielāks, un tad viņam vismaz ir tā sapratne, par ko. Es teiktu tā, ka Latvijā jaunieši ļoti daudz tagad ir tādi, kuriem interesē tas, kas tieši mūsu zemē aug. Gan arī uzturā lietot, es domāju, cik es arī redzu to savu skolēns vēlāk, tad daudz skolēni izvēlās Latvijas preci.
Šogad tiek īstenoti vairāki projekti, taču prioritāri saistīti ar lauksaimniecību un dzimtas kokiem, atklāja mazpulku vadītāja.
Šogad man ir divas meitenes, Marta un Agate, kas audzē biznesam pastinakus un nodos rudenī ezera kauliņiem. Tad ir bērni, kas strādā pie saviem dzimtas kokiem, kas arī prioritārais projekts. Tur strādā Elīza un Elizabete. Tad ir individuālie projekti, kur bērni audzē tomātus, gurķus, sīpolus, saules puķes, burkānus, tad arī zaļumus audzē. Nu, un, protams, ir arī, kad bērniem patīk gatavot dažādas našķus un kārums. Tad ir gan kūkas un citi kārumi, ko varētu tirgoties mazpulcēnu tirdziņos.
Vēl viens virziens, kurā darbojas mazpulka, ir labdarība. Liela nozīme ir izglītojošiem semināriem, turpina Anda Dzene.
Mēs 2 gadus arī darbojamies Latvijas dabas fonda aktīvi, vācām sēklas līdz dabiskai pļavai. Un tad arī tur bija semināri ļoti izglītojoši un pamācoši, un arī mazpulcēni atzina, ka ļoti daudz uzzina tādas lietas, ko varbūt ikdienā pat neaizdomātos. Mēs braucam, jo Latvijas mazpulka ļoti daudz seminārus organizē. Tagad viss Latvijas nometni būs Pūrē no 25. jūlija, sākot, tā kā tur arī dažādas apmācības bērniem notiek.
Vislatvijas mazpulku nometne 2 reizes notikusi arī Valdemāra pilī. Organizācijā brīvprātīgi iesaistās jauni cilvēki līdz 30 gadu vecumam.
Un tas, kad arī šeit māc to projektu rakstīšanu un īstenošanu, patreiz arī mēs uzrakstījām vietējo projektu, mēs un Krišāns Valdemārs, mēs izveidosim sajūtu taku, Priežkalnā, kas ir, varētu teikt tā par godu Krišānim Valdemāram, jo tā ir viņa iemīļotākā vieta bijusi Valdemāra pilī kā pastaigu vieta. Nu, ceram, ka tas arī būs mūsu iedzīvotājiem pastaigu vieta laba un kāds labs objekts jauns turistam.
Anda Dzene uzskaita mazpulku vērtības, kas nezaudē savu aktualitāti cauri laikiem. Tā ir laba sirds, asprāts, stipra veselība un čaklas rokas. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.